sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Lo sako na bino banso boyibo la muna linaka na biso sango ya mokili lelo, sango ya mokili lelo linaka linene ya sango na lolaka la Amerika. Lipesami na lisungi ya Cornelius Tenor na Lionel Gaima. Tozupe lisungi ya Antoine Roger Bolamba. Na sango ya mokili lelo tokolobela. Lelo ekolo Amerika ezali kokanisa Veterans Day mokolo mwa bayeba salila ekolo na se abindeli lulumi ke misalami puna yango. Ba yekoli koleka kama misato ya bitelo bya likolo pe ba universite ya ituka ya Chopo pe ya Nord Kivu abandi kozwa matea ma bosoda na matea ma ba paramilitaire na mboka benga misa na ituka ya Chopo.
La bamboka nyoso oyo to yebi biso ba la jeunesse est préparée hein pour la co défendre mboka na bango à chaque fois que le pays peut en avoir besoin.
Na sanza moko pe poso mi bali na mapuna mi ma mokonzi ya mboka pe basusu na ekolo Congo démocratique ba poni bazali nanu na mituna mingi po etali nkombo na bango pe mikanda na bango ya boponi.
Voilà, on a une sensité. C'est la batunini. C'est nignon sur où tu le cas, où le président, où tu le cas, on a toujours quoi afficher.
Dans le cannabis, on a besoin de y aller l'autre, au Colobela, Milulu, Miabo, Télémeli, Baï, Société Civile, il y a Nord qui vous paie Sud, qui vous babandit les lots, au Ponakoboya, Botele Missibitumba, il y a Mampinga, ma École Congo démocratique, FRDC, Peko Senga, Bilingi, Bia, Ekolo, Kokota na Molongo, il y a Bawazalendo, Ponayango, Tokosulula Bongo, na Adrien Zawadi, Mokambi, il y a Société Civile, na Sud Kivu. Ma kambu mae manso toko kende na bulei nangu na muantangu kasi yambo toko pesa bino sango na bukuse elongo na Antoine Roger Bolamba. Mbote Roger Antoine Bolamba.
Mbote na yo edi sango ekolo Amerika ezali ko kanisa lelo Veterans Day to mokolo mwako pesalo sako na babundi bakala to baye basala na mapinga mokolo mwazomi na moko ya sanza ya zomi ye na mibale mozalaka mokolo mwa amnesty to bo limbisi boye bo bazalaki elongo ya suka ya bitumba ya yambo na molongo ya molongo to guerre mondiale ya yambo ekolo Amerika ebungisaki kolika nkoto tuku mitano na misato mpe mingi basusu bazokaki na bitumba biye bakisa na yango koleka nkoto tuku motoba na misato baye bakufaki na bokono bwa grippe na 1918 milulu misalamaka mibu na mibu miso po na kokanisa bango awa na ekolo Amerika ezalaka libaku lia kopesa mbano na baye ba salilaki ekolo na nse ya bendele.
Na ekolo Congo démocratique baye société civile bia Nord Kivu pe Sud Kivu ba pameli botele misi bitumba ya mampinga ma ekolo Congo démocratique FRDC pe ba sakoli ete babandi uto lelo milulu mia botele meli pona kosenga bozongi bwa kimia pe bokingi na etendo mubimba ya bituka mibale biye na liso na lisakoli basali lelo mangumba ma société civile mai masengi ete bilingi e ba iba muni te ba kuki ba miti ya na molongo ya ba bundi ya ba wazalendo tu na FRDC na tina ya kukanganzila na bo pusani bwa M23 na bo sungi na ba sungi la bango ba mampinga ma Rwanda ba sengi pe na mbula materi ya ekolo Congo démocratique kopesa makuki manso masengili na baye bazali kobunda
Pene na bato zomi na mibale, basi batano pe bana ba nei, ba kufi na bitumba ya ba adef ba ye ba kotaki na mboka mapipa pe sengi na teritwari ya Irumu na Ituri. Bato basato nde ba monanite ba imboka ba tatoliete bato motoba ba bomami na mbeli ya machete na mboka ya mapipa pe motoba mosusu na mboka ya Sengi koboma ebandaki na ngonga ya Libwa ya Ntongoti na ngonga ya Minei ya Pokwa kimia ezongi na ituka nzoto ya bawei banso oba kundamaki mokolo mwamisato moleki bitumba biye ya ba adef bimemaki lisusu liwa na ba civili motoba na lokalite ya Mambelenga na teritwari ya Irumu.
Sous-secrétaire ya ONU pour na bopekisi nzala na molongo Reina Gilani a sengi bondeko ya bayi molongo pour na kopesa maboko na mabongisi ya bitumba na bozangi bolei malamu mpe bobula na kanyola mboka epai auti kosala mobembo ya mikolo mibale na etuka ya Sud Kivu. Reina Gilani a kundoli ete mibu misatu meleki kuleka 71% ya bana bazalaki bela bokono babozangi koli ya malamu kolanda bolikuluki ONU esalaki kanyola ezalaki mikolo miliki na maboko maba FDLR batomboki ba Rwanda bayeba kima genocide na mboka na bango.
Mwana moko ya mibu zomi akufi na nzela ya bozongi na kelasi mokolo mwamibale moleki sima ya bozwili sasi mo wazalendo moko wa betaki. Esalemi salami na mboka ngangi un na teritwari ya Niragongo pene na Goma esika ba wazalendo baye ba langwa kimasanga bazalaki kubenda na bango na bango na ibandeli ya Poso ba wazalendo babomaki mokumbi moto taksi moko na mboka Bushagara na teritwari ya Niragongo.
Rafael Nguma Mabonzo, mupante sango ya radio communautaire ya Mwanda na ituka ya Congo Central alekisaki butu na ebwa yambo na bokanga mina parke ya Mwanda yambo iti ya kangama lobi mokolo mwa minei mupante sango Rafael Nguma Mabonzo a inulaki na agence nationale ya renseignemento misala mia bokengi ya ikulu itindaki makambo maitu dosi na ii na isambiselo tu parke ingebene na jed uizali mabungisi mabitumba po na ba pandi sango Rafael Nguma afundami na administrateur ya territoire mama Amina Panda po na bo pandi sango ya lukuta na mai matali mitingi ya matato ponyo moko na ba kandida ya buluki bo kondina e maponami ma ekolo Congo Democratique sango kani mo pandi sango a bongola ki ye moko sima na kubangisama na mama moka bi ya territoire et aye kulikuli kan kama misatu ya biteyelo bia likolo pe ya ba universite etuka ya Chopo pe ya Nord Kivu babandi kozwa matea ma basodato matea ya ba para militaire na mboka benda misa na etuka ya Chopo. Tolanda sango yango na Jean-Claude Kufundi.
Yololo ya bobandi ya mate ya miango ebeta maki na bokambami bwa ministre ya kelasi ya likolo Muindo Nzangi na Samia Dubango, ministre molandi ya botali ekolo na ICEATO Institut Supérieur d'Etude Agronomique na mboka Bengamisa na kilometre koleka tuku motoba na ingumba Kisangani. Mate ya mango mabandaki lobi mokolo mamine impo na bana kelasi ya likolo ya bituka ya Chopo pe ya Nord Kivu. Ezalaki na Bengamisa mboka oyo ezwami na kilometre koleka tuku motoba longwa na vile ya Kisangani na teritwari ya Banalia na etuka ya Chopo. Mpona Muindo Nzangi, ministre ya kelasi ya likolo, Mateya maema bandi mazali nantina mingi mpo ete ekolo ezala na ba reserviste to babundi bae bakoki kobengisama ntango ya bitumba. Toyo ka ministre Muindo Nzangi.
Les formations militaires basiques pour les étudiants. Oyo Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a décidé parce qu'il y a sengaki ba Congolais nyoso bazala mobiliser pour na ko défendre mboka na bango. Na mboka nyoso oyo toyebi biso la jeunesse est préparée hein pour na ko défendre mboka na bango à chaque fois que le pays peut en avoir besoin. Et donc tozawa na première cohorte ya ba volontaires, ba étudiants volontaires au ba outil ba établissement ya Kisangani na ba établissement ya Goma. Donc ça c'est la première cohorte et kokoba et ko continuer, on va avoir des étudiants de partout, on va peut-être aussi ouvrir d'autres sites pour continuer à former jeunesse, bango bakozala à chaque fois que le pays a besoin d'aide, va répondre massivement à l'appel. Tozwa ki mokano ya kosili sa d'abord année académique pour que à la fin des examens bao basili si déjà ba examen na bango bakotambala moko na programme.
Nangambo na ye sénateur Ladi Angotikala alobi a sepeli komona botiami na mosala ya mobeko mpona ba réserviste moye mondimama ki na sena tolanda ye.
Biso na niveau ya Sénat, touta ki ko voté la loi sur le réserviste parce que oyebi mboka nyonso eza komito sa ezalaka toujours na ba réserviste nango tala lokola lelo oyo lelo eze bongo mise en œuvre ya programme ya formation paramilitaire ya ba cadre universitaire ya mboka ya des étudiants ya des universitaires oyo lelo bazo participer bongo na formation paramilitaire oyo ezali chapeauté par deux grands ministères à savoir le ministère de la défense ainsi que le ministère ya enseignement supérieur et universitaire et sengeli na mboka na biso to constituer corps ya ba réserviste moto oyo ayebi mwa ba principe ya armée baza la former ba pesa bango ABC ya armée de telle sorte que lobby soki mboka ezali menacé to kiko sala recours na bango po ete baya ba secourir mboka pona ko bengana munguna.
Jenny Butia mwana kelasi na faculté ya droit ya université ya Kisangani mpeston alika ya ifa ya ngambi babombite nini etindi bango kolanda mate ya maye toyoka bango
toye pona formation paramilitaire. Premièrement la nzimi po en tant que femme na yena pona ko éliminer parité comment a kebanga ba simso bazo lemba bazo kama somo menga rena za kwa modèle exemple pour la bango prochainement baya et bit nangeza surtout pour la situation mboka na biso biso ngo bala mboka il faut télé
bo so ina ndimi lolo sala paramilitaire ezan premièrement d'abord pour la mo pays et deuxièmement c'est pour mboka déjà ekoimambi alors taki to limbo na biso to tika mo na sote na defaite. Alors, il y a un apprendre, tout ça déjà, tu as prétendu. Tu as comme la bise, tu es banni pour défendre mon ambition. C'est par là que tu es à formation.
Mate ya mabosoda to paramilitaire, mais ya sansa moko, ma pesa mina commandant ya groupe ya instruction, mpe formation FRDC, général de brigade, Bertin Boutela Kondo. Milulu miye, misalema ki na miso ya ministre Molandi ya Bobate liyekolo to défense nationale Sami Adubango. Na boutaka bengamisa Jean-Claude Fundi pona lolaka lo Amerika.
Na kanisi boyo kibanso ezalaki na benga misa matundu mingi Jean-Claude Fundi. Antoine Roger Bolamba.
Na sanza moko mpe poso mibale ya maponami ma mokonzi ya Ekolo Congo Centre Démocratique baponi bazali nanu na mituna mingi po itali nkombo na bango mpe mikanda na bango ya boponi tolanda nsango yango wuto Kinshasa na André Ndambi.
Commission nationale électorale indépendante CENI en sigle et sakola ki ete kubimisa lisusu te mikanda ya baponi na centre ya maponomi. Baponi basengami kokende epai na moko na basali ya CENI oyo apesami nzela na kati ya boko na bisika bya CENI mpona kotala nkombo na bango. Tompe na site internet ya CENI www.ceni.co.za. Mokano moye momemi nungunungu kati na bavandi ya Kinshasa. Toyoka mwana mboka Jonathan Luamba na Bart Ngindu na ilobeli ya VOA Lingala.
Na ba bureau de vote tomoni esika moko te bakombo. Et si tu as un mikanda ya biso po ya ko voter, ba kombo ya biso ebimite. Kasi toyoki ke CENI eti yango na internet. Kasi ngai ko konangai oyomi ce komona bien te a ebibe komanya internet te atape na mboka na biso ba jeune bele ba ebi angote na banza te ezali kanisi moko ya malamu penza te to osenga na seni ameka ko revoir yango abimisa na biso ba liste na biso dans chaque bureau de vote et ko permettre na biso de tingayo na bungisa mokanda soki na kei ko récupérer duplicata na ngaba compliqué ngai te.
Comment expliquez-vous que na baninyo so oyo ba liste ba électeur et banda ozala affiché na ebi ke ba retenir kombo na nga pour na centre parce que kalizala ki place aux jeudi carte ne place aucun de ko voter sikota ba soba ke ba ko afficher te place ya ko afficher zate mbula ba zo pesa ba ba réseau ya mbula nga na omona ngo ezana sens te seigneur linga sala ba tunini seigneur so oyo uto le ka oyo ba président uto le ka banda ki toujours ko afficher mais to comme tour oyo et comme ke ba ko afficher te et bosu ne na kuti kombo na nga te et que comme on a dit la circonscription Moussousou par exemple parce que bah cela qui nettoyage affiché par rapport à doublon bomoni ke bazo tia biso na bulu yeke to et to sala ndenge nini
mangoma mingi ma société civile loko na mouvement citoyen debout congolais bazali komi tungisa mpona mobeko moye balimbuli ete ezali kokene mingi mingi na bokeseni na article 6 ya mobeko ya maponami moye mosengi ete moponami nyonso candidat nyonso pe lingomba to lisanga ya politique nyonso bazala na makoki ya kotala mikanda mina ezala na nkasa to mokanda ya kosimba to na nzela ya elektronike toyoka moko na bai mouvement citoyen debout congolais Ogi Pamela.
Position ya seni ya koafficher na site web na ye le mouvement citoyen debout congolais MCDC azali vraiment clair par rapport na yango parce que omoni fichier oyo depuis ebandeli batu bali ko décrier déjà kobanda na bandeko ya opposition biso na société civile poto sengaki audite ya audite moko ya sérieux indépendant mais jusque là ba audite pe fichier te d'une manière oyo ba demande za lagi kusengam koyoka kilelo lisusu seni eza ko afficher na site ezali batu nyonso toute nde bazali na makoki ya ko accéder na site web ya seni or loi électorale ezali clair il faut ba afficher na ba antenne po epe sanzela na mutu nyonso mais koloba mbula koloba saison boye ezali vraiment raison o ezali fondé te seni azo ba mesure nyonso sachant que tozali na période moko ya ba mbula a afficher na ba antenne c'est ce que la loi dit
seni na ngambo na yango elobi ete tosi mobeko ya maponami na lolenge elakisi mikanda ya kombo ya baponi pe mikanda ya suka mikobimisa ma mikolo na zomi mitano yambo ya maponami. Tola na molobeli ya seni, to rapporteur, madame Patricia Seya.
Conformément à la linéa 3, la seni...
Na boyo kani na eteni ya misato. Seni e ponika kate kola ki sabaliste. Kazi pe pon la consultation, na bisika o yoko koso eza makasi ipe kota la na site, internet na biso.
De notre site web.
Na oye talisi ya suka, oye koti sami na article 8. Mobeko elobi ete mikolo zomi na mitano yambo ya maponami, seni ebi misa lisi ya suka, liboso ya ba biro ya vote, pe liste wana etika la kino mokolo ya maponami.
Misala ma maponami, elimbo litina nini, etia mikanda miango na machine, to ordinateur kasebimisi yango te na lolenge ya kosimbama seni elobi ete elingi koboya likama ete mikanda miango mibebisama na bato to na makama lokola mpela uto Kinshasa André Ndambi mpo na lolaka l'Amerika
matondo mingi André Ndambi Ske.
Na Bozindo ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala.
Lelo na lina kanabiso na Bozindo to koyamba bongo bayi société civile ya bituka mibale ya Nord Kivu pe ya Sud Kivu baye bauti ko sala ko sangana pe ko sala yebisi po itali bitumba bizali na est ya Congo to koyamba bongo wazali mokambi ya société civile ya Sud Kivu komuni zali Adrien Zawadi azali président ya société civile mbote mwana mboka Adrien Zawadi
mbote ya journaliste.
Oui, Adrien Zawadi, tout le monde bobimisi communiqué pona makambo ezali koleka na Nord Kivu tout ça là na beaucoup c'est ce qui te pèse par exemple à une minute sur le bas yebisa biso na beaucoup c'est na communiqué na bino wana bozolo banini bino baye société civile
bon au monique et ça dit déjà bientôt 30 ans toza kana bitumba tozo nyokwa matozo bazo buma biso. Et puis, tout le monde, les situations ont évolué. Tout le monde, Canada, il faut désormais, population, tout sangana, tout défendre, mon cannabis, pour tout le monde, que politique est comme trop, donc, aussi la tête, qui politique est côté lui. Donc, il faut dire que la population, à Nord Kivu, à Sud Kivu, na ba province, tout sangana, pour tout défendre, c'est une abisso. Un mouvement, et puis Bako Mananani, Bako Takana FADC, pour tout défendre l'intégrité à Pélina Bissot.
Bolobi Bokutani, Bokutani Ndengeni, Bokendagi na Nord Kivu, Tobayi, Nord Kivu, Bayaki na Sud Kivu, Sikolobi Ozana Goma, na Masisia, Bokutana Kiwapi, et puis Banani Bazaki na Bokutani Nabino.
Ngande na yaki awa na Goma tokuna kutana na bande kona ngaya na Nord Kivu tokutana bango president Nord Kivu tozana elongo na eroyo ozo bimana Masisi tozaki na ba president mosusu ya territoire ba territoire nyonso ya Nord Kivu ni Bagongo Masisi Mturu Beni Butembo bango nyonso bazalaki nde tokutana to sali declaration ana et puis declaration ana eza kaka résultante yanani ya ma consultation populaire et salama ki awa ba kotoyo na population toyeba nini population ezo mituna et puis population lobi il faut ka biso nyonso to défendre et ina biso voilà
na lié bisi na bino bozali ko pamela mampinga ma ekolo Congo démocratique FRDC bolobi bondimi soki mokete ete mampinga matosa botelimisi bitumba bakonzi ba ase basengaki na Nairobi na Luanda bolobi ba telimisa te bosepelite bo yango pona nini
bon au moins que déjà depuis 25 ans basali ba dialogue na ba dialogue basali ba sommet diplomatique ba balai diplomatique ba accord eleki ka bitumezo ce qu'il a fait hein bon ba lobi ba force ya assez koyawa mais force ya assez lobi e iko sala bitumbate au moins déjà ka ba terroriste il y a trois jours ba terroriste ba beti camp ya ba force burundaise ba beti kawana ya kichanga na petit masisi wana etibisonani mwa krent moko boye soki babandiko beta ba soda ayase donc ezali kaka menace moko ya kuzwa na serie donc ndo tolobi non il faut que ça prenne fin et ça prendra fin soki tibiso population tokoti na kati.
La population kota kati kasi ba tu mingi za ba konzi awa na Washington DC bazali osenga nde masolo masalama bitumbate ba wi na memba singi na ekolo Congo Democratique na Rwanda kolongola ba Sudan na ndelopo eza malamu te bitumbe ko kota na mboka mibale et puis esengeli masolo partout na bitumba nyonso balobaka esengeli masolo eza na Israel pe na wapi bino boboyi masolo na bitumba mutayibi te muta alonga ngo.
Washington ezo sala je moko mabebo. Washington ezo sala je ya ba pompier pyromane. Appelé Simoto et puis ayika a proposé solution. Pour ani bazo proposer solution ana na Ukraine. Pour ani bazo proposer solution ana na Israël. Taka po na biso ba FDC, hein? Taka po na et puis Washington ezo pesa ba munduki na côté Rwanda ezo soutenir Rwanda. wande hiye frappe biso epi balobi do to sala kaka dialogue wana tozondi mate wana ezaba je ya bapompier piroman tozondi mate wasi eza hypocrisie internationale epi depuis 30 ans ba kondane wanda nanu te donc omoni yango nde tokondi mango te
bino bozo benga ba bana ya Congo ezala ya Nord Kivu ya Sud Kivu pe ya bipsika nyonso kokota na ba wazalendo me ba wazalendo wana to boyebi te soki konsekansi nango ezala nini ya ba wazalendo bazalaki na kati eza na ba mai ezalaki na batomboki ya ndenge na ndenge basangani bongo bokanisi kozala likama te na nsima omobulu ekobima te na nsima na mboka mpona makambo nyonso po quelque part aussi tomonaki ba wazalendo lindo bazali kosenga mbongo bazali kosaa mwa mobulu babundaki kutu bango na bango quelque part
mene soki ezalaki bawazalendo te na bamaimai wana mene wande si ezwa mboka na biso donc tondima te wana eza kaka baje ya kodiabolize ba resistance populaire wana bazodiabolize bango soki ezalaki ba Ukraine balobi eza ba Ukrainien nde bazodefendre mboka na bango ba Israelien ba bazopesa bazodiabolize bango te mais kaka bispo na biso bakongole balobi baforce négative banini wana bien te et puis gouvernement na biso bapolitike na biso bazolia mbongo ya mboka boye mais bapeti na biso bazodefendre mboka bazonyokwama donc wana eza sérieux te nde tolobi ifo kaka na diaspora na biso toza na kati ya mboka tosangana todefendre mboka na biso eza mboka na biso to tosali bongo te lobi tokozala ba esclave na ya barwande po tolalaki to trop wana nde tolobi ifo kaka biso ba libere ya société civile tosala mwa appel patriotique epa ya bino boza na diaspora biso toza na kati totala ndenge tokokota na mouvement wana ya resistance populaire po todefendre mboka na biso petit pays comme le Rwanda ezopesa biso bapunition ya boye ndenge nini moyen te donc voilà pourquoi nous sommes rencontrés totala bamwani déclaration wana
toyebi na nsima bitumba nyonso oyo esalama na Congo basalaka bato bakotaka na bagouvernement bakota na armée ebimisaka matata bokanisi te ntango bozoba bawazalendo na baoyo nyonso toyebi batomboki wana nyonso bagroupe wana nyonso ya bamaimai na nsima bakosala mobulu te so bakotisi bango bapesi bango pete te po meme batomboki basengaka pete ekosala mobulu te
déjà oyebi te loi estee dilie bakomi nanu te baza déjà bareservice ya nation donc loi wana eza déjà donc officiellement bakomi déjà ba réserve ya république mpo na loi wana il faut ka batala ndenge nini bakoencadre bango bakotisia bango na formation ya bien mpo bakoma kaka bamilitaire na biso mais déjà wana eloko bazosala eza officiel mpo loi epermettre déjà ke basi ala ba réserviste ya république donc bazosala mosala ya mboka na biso wana bapasolo wana ya koloba te no baza baforce négative mai no yango esili yango esili bazosala yango officiellement il faut kaka mwa encadrement mwa nini mwa formation babakisa mwa formation mais déjà baza na esprit patriotique oyo nde tozosoutenir biso société civile osoki ezalaki bazalaki te lelo Rwanda
et c'est une déjà dominé pays na biso. Tomoni pe bolobi na liebisi na bino te bozali kosenga na mbula matari kopesa makoki manso atusa uti koloba mwa likambo ke po na mbula matari bino bozosenga nini exactement.
Po na mbula matari tozoloba boye bolobi il faut ka a continuer qu'encourager FARDC. Ati a FARDC na biso ba force armée congolaise na biso na condition moko ya kitoko baba kisaka ba traitement salarial ba solde bati ya banani ba traitement na ba moyen logistique moderne et suffisant et puis au comment on amener ni bitumba na kosila et puis après ba encadre kaka ba force ya bazalendo ba encadre bango bati bango pe na ba condition bien ya bien et puis iso population to kozasima to tia bango moral et puis après to kolonga kaka
Matondo mingi zalaki bongo mwana mboka Adrien Zawadi wazali president ya société civile na Sud Kivu to yambaki na linaka na biso pona kolebela biso liyebisi ba société civile ya Nord Kivu pe ya Sud Kivu ba uti kobimisa na kolobaite babandi emilulu pona kotelemela ambula matari pona kotelema soki kimezongite kino makambone sozonga. Matondo mingi mwana mboka Adrien Zawadi.
Merci beaucoup. Attendez-nous.
C'est moi.
Awande esango ya mokili lelo esuki to pesi matondo mingi na Saida Amdoum na Lionel Gaima pe na Antoine Roger Bulamba ba iba pesa kibiso maboko na sango e, tukubakulanda lula kala Amerika ngai kombo na ngai Edi Isango.